Aptuveni 100 Al-Qaida kaujinieki redzami aptuveni 15 minūšu garajā video materiālā, kas pēdējā laikā sāka parādīties džihādistu interneta vietnēs. Samontētajā video, kas datēts ar šī gada martu, redzams, kā kaujinieki kādā nomaļā paugurainā vietā ierodas ar melnajiem Al-Qaida karogiem, klausās uzrunas, dzied, dzer apelsīnu sulunēt augļus un svin nesen atbrīvoto grupējumu ieslodzīto ierašanos. Februāri izmantojot ar sprāksvielām pildītu automašīnu, kaujinieki taranēja cietuma vārtus Jemenas galvaspilsētā Sanā un izmantoja granātus un automātus. Izbēgt izdevās 29 ieslodzītajiem, to starp 19, kuri bija apcietināti saistībā ar apsūdzībām par terorismu. Starp tiem, kas ieradās sanāksmē, kas tiek uzskatīti par lielāko pēdējos gados, bija arī par Al-Qaida kroņprinci dēvētais teroristiskās organizācijas līderis numur 2 Nassers al-Vahaishi. Viņš ir ar vienu lielāku apdraudējumu radošā Al-Qaida Arābijas pussalas atzara līderis, savulaik Osamas bin Ladena personīgais palīgs. Uzrunājot sapulcējušos, Al-Vahaishi paziņoja, ka karš pret krufnešiem, kā Al-Qaida parasti sauc rietumvalstis, turpināsies visur. It īpaši pret ASV, viņš uzsvēra, paziņojot, mums ir jāiznīcina krufts, krufta nesējs ir Amerika. Šāda sanāksme ir ļoti satraucoša. Grupējuma līderi riskēja ar ASV bezpilota lidmašīnu uzlidojumu, taču vēlējās parādīt, ka Al-Qaida joprojām darbojas. Uz to norādīja ASV televīzijas kanāla CNN terorisma analītiķis Pols Krukšanks.
Tas ir diezgan ārkārtējs notikums. Grupējuma vadība uzņēmās lielu risku, bet ir skaidrs, ka viņi uzskatīja, ka propagandas nolūkos tas bija riska vērts. Ar to viņi vēlējās paziņot, ka joprojām ir aktīvi.
Ņemot vērā, ka Jemenā un ne tikai regulāri notiek ASV bezpilota lidaparātu uzlidojumi teroristiskās organizācijas pozīcijā, ASV medijos tiek diskutēts, vai Pentagons un izlūkdienesti vispār zināja, ka šāda sanāksme notiek. Analītiķi pauš, ka šoreiz tā palaista garā. Amatpersonas šo jautājumu atsakās komentēt, bet norādījušas, ka šobrīd tiek detalizēti analizēts katrs video materiāla kadrs, lai atraftu iespējamus pavedienus. Tostarp tiek pētīta jaunā baltā apvidus automašīna konvoja priekšpusē, sejas un pat kadri ar apelsīnu sulu. Kamēr vairums sanāksmē piedalījušos kaujinieku ir redzami, daži sejas video materiālā ir izpildinātas un notušētas. Tas savukārt arī rada bažas par to, vai šos kaujiniekus plāno izmantot uzbrukumos pret rietumvalstīm. Gince Moliņš, Latvijas radio.